Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Silvio Camilleri insellem lilek li qed tisma' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Bħas-soltu huwa l-pjaċir tiegħi li nagħti kontribut ċkejken f'din l-iskeda mimlija daqs bajda li jħejji dan l-istazzjon, l-iskeda tal-Festa ta' Sant'Antnin. F'din in-nofsija ħsibt li nisimgħu taħlita ta' xogħlijiet ta' qatt ta' kompożituri. Għażilt li niftħu bżewġ siltiet tal-widna ta' Wolfgang Amadeus Mozart. L-ewwel ser nisimgħu silta mill-opra Don Giovanni, Finché Anne del Vino, u wara ngħaddu għal silta mill-aktar sinfoniji popolari ta' dan il-kompożitur, is-Sinfonija numru 40, li minna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Molto.
Festa fa preparare, su e tu di piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza più ordine, la razza sia, il vino è tuo, il la follia, il la levana, fare balà, il vino è tuo, fare balà, il la follia, fare balà, il la levana, fare balà, e tu fa tanto, bella tu tanto, con questa quella vomoreggia, vomoreggia, vomoreggia. Una mattina d'una regina devi metar alla malista d'una regina devi metar bella vecchiazza qualche ragazza quella cerca menor alla malista una mattina d'una regina devi metar senza l'ordine la razzia il minuetto di la fia il la una regina devi metà, una regina devi metà, una regina devi metà, devi metà, devi metà, devi devi metà.
Smajna żewġ kompożizzjonijiet ta' Mozart, Finkean Delvino mill-opra Don Giovanni, u wara kenna l-ewwel moviment Allegro Molto mis-Sinfonija numru 40 li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Charles McCarras. Ser ngħaddu issa għal sinfonija oħra, din id-darba tal-kompożitur Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu. Xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. L-ewwel sinfonija ta' Prokofjev timita l-istil tipiku tas-sinfonija tal-perjodu klassiku, u dan jispjega wkoll il-laqam ta' din is-sinfonija, classical. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu l-aħħar moviment, finale molto vivace, fejn joħorġu sewwa il-karatteristiċi ferriħa li spiss insibu fil-mużika ta' Prokofjev.
Thank you.
mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-aħħar moviment finale molto vivace. Infakrek li qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Kif għamilna fi programmi oħrajn, għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija quddiem ġbija tal-Madonna ta' Dunkarm Psajla. Din il-poeżija taqra hekk. Hekk kont sabiħa meta rajtek darba f'ħolma filgħena taż-żorija tiegħi, kont riqgħet waħdi f'sodda ċkejkna mwarba, u int mis-sema nżilt u qatt ftit miegħi. Sbieħ il-jum għejp ix-xemx flimkien imxierka m'għandhomx lewn ħelu bħal wardijiet ħaddejk. Tisboq kuldija ta' smewiet ombirka, il-leħħar zina minn ħuta ħbub għajnejk. Warda li tbexxaq fiż-żerniq ta' mejju, tixbaħ id-daħka ta' xoftejk, ħanina, fil-ħin li miegħek tħaddan tfajjar ħlejju, il-kbir feddej li bata u miet għalina. Għajnejk miksura f'nasa ħimda, iserraħ Ġesu fuq sidrek ir-ras tiegħu żejra. Min qalbu għal qalbek ġiet is-sema jferraħ, madwarek l-anġli b'qima jħarsu bejra. Imbir kalit illi pinġietek, dija serqet lil-kwikeb ġmil lil-wart tal-ġonna u biħ libsitek u b'kull ħajr mimlija sultana ta' smewit ħelwa Madonna. Ekk kont sabiħa jien niftakar sewwa, meta fil-ħolma ta' żoriti il-maħtek. Ta' jnejk ta' fommok kienet din il-ħlewwa, u jien fimħabti blisem Tom sejjaħtlek. Dik kienet il-poeżija quddiem ġbija tal-Madonna ta' Dunkarm Psajla. Naddu għal aktar mużika, wara li smajna xogħol tas-seklu 20 aktar kmieni, issa mmorru għall-epoka barokka. Permezz tal-mużika tal-kompożitur Taljan Tommaso Albinoni. Albinoni għex bejn l-1671 u l-1751 u kien jgħix f'Venezja. Barra mill-li kien jikkomponi kien jgħallem ukoll il-kant. Fil-waqt li x-xogħlijiet ta' Albinoni kisbu fama f'Venezja, il-kompożitur baqa' jgħix ħajja pjuttost kwieta. Aħna ser nisimgħu żewġ siltiet minn kunċerti għall-Obwe ta' Tommaso Albinoni, qed nażel l-Allegro li jagħlaq il-kunċert in Do u l-Allegro li jagħlaq il-kunċert in Re minore. L-interpretazzjoni hija tal-London Harpsichord Ensemble u s-solista li ddoq l-Obwe hija Sara Francis.
Thank you.
Smajna l-Allegro li jala il-konċert in Do u l-Allegro li jala il-konċert in Re minore ta' Tommaso Albinoni. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Ingliż Sir Hubert Parry li għex bejn l-1848 u l-1918. Il-maturità ta' Parry toħroġ l-aktar fix-xogħlijiet miktubin għal kor u orkestra. Dawn ix-xogħlijiet huma fost l-aqwa mix-xogħlijiet korali Ingliżi. Hawnhekk nistgħu nsemmu Prometheus Unbound, Job, Te Deum in F Major u Ode to Music, kollha xogħlijiet korali mill-aqwa ta' dan il-kompożitur. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari ta' Sir Hubert Parry huwa bla dubju Jerusalem, il-mużika vokali għal kor b'vuċi waħda li huwa kiteb għal versi magħrufa ta' William Blake. L-akkumpanjament orkestrali tagħha inkiteb 6 snin wara mill-kompożitur Edward Elgar. Is-silta Jerusalem ser tiġi interpretata mill-Wimbledon Choral Society immexxija minn Michael Ashcroft. Il-baritonu huwa Rodney Clark u l-organist huwa Norman Harper.
Indeed, the car.